sigurnost. Uspevavme da kontroliramo ritam na utakmicu od početak do kraj. Samo vo jedan del od tretata četvrtina imavme problemi. Меѓутоа со почетокот на четвртата четвртина почнавме поагресивно и успеавме да добиеме предност со резултат. После тоа со влегувањето на Дин погоди некои тешки шутеви кои што ги вратија ни во резултат. Меѓутоа мислам дека гледајќи целокупно нашата победа беше денеска заслужена. Тука нема многу големи изненадувања, екипите се знаат, тоа е нивниот препознатлив начин на игра, нашиот е таков. Ние успеавме, мислам, пред се да го контролираме начинот на играта и ритамот на играта, тоа беше за нас многу важно.
Тази победа сега класирали ви или?
Да ви кажам најискрено, ја многу не гледам на табела, ја гледам секоја утакмица и после тоа на крај кога ќе видиме кај сме, тогаш треба да резимираме. Сигурно дека е важна победа, меѓутоа и да се победи и да се изгуби не е крај на светот.
Кои според вас са фаворити за продолжаване в групата? Кои што се първите три отбора?
Ја не размислам за мојата екипа, како би можел да кажам за другите.